Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Dobro jutro. Na različnih območjih v Sloveniji smo v zadnjih letih pogosto zabeležili škodo na travnikih in njivah, povzročeno od ogrcev poljskega majskega hrošča. Pa je res za vse kriv poljski majski hrošč? Poškodbe nadzemnih delov rastlin v travni ruši opažamo običajno v aprilu oziroma v začetku maja, poškodbe koreninskega sistema travne ruše pa postanejo zelo očitne predvsem v času od konca avgusta do konca oktobra. V iskanju vzrokov in rešitev za nastale težave smo se podrobneje lotili spremljanja na terenu in določitve ličink hroščev na nekaterih najbolj prizadetih lokacijah. Opazovanja in spremljanja na terenu so nas opozorila na pojavljanje poljskega majskega hrošča, na pojavljanje vrtnega hrošča in tudi junijskega hrošča. Pogosto se ogrci pojavljajo tudi v mešanih skupinah. In kakšne so razlike med temi hrošči? Poleg tega, da se ločijo po zunanjem videzu, tako odrasli osebki, kot se ločijo potem tudi ogrci, predvsem se ogrci ločijo po zadku, jih ločimo tudi po dolžini razvojnega kroga. Razvoj poljskega majskega hrošča namreč traja polna 3 leta in vsako četrto leto je hroščevo. Vrtni hrošč ima 1-letni razvojni krog, junijski pa 2-letnega. Vse stopnje ogrcev intenzivno objedajo korenine v rastlin v travni ruši. Odrasli obsebki pa se hranijo na listih sadnega drevja in drugih rastlin. Z jesenskim zniževanjem temperature tal se ogrci pomaknejo v globino, da se zavarujejo pred zimskim mrazom. Ob spomladanskih otoplitvah pa se ogrci dvigujejo proti površju in nadaljujejo z objedanjem korenin oziroma se, odvisno od razvojnega kroga in vrste hroščev, blizu površja tal tudi zabubijo. K zmanjšanju škod od ogrcev pripomoremo predvsem z upoštevanjem kolobarja, kar seveda velja za njivske površine, podobno kot velja tudi, da spoštujemo čim bolj zgodno setev, da skrbimo za dobro gnojenje in seveda tudi zelo pomembna obdelava tal. V hroščevih letih, se pravi v letih, ko hrošči intenzivno letijo, je priporočljivo imeti ogrožene površine čiste, brez plevela in površine večkrat obdelati stroji, ki zemljo precej obdelajo. V letih, ki sledijo hroščevim, ne sejmo okopavin na preorane travnike ali detelišča. V hroščevih letih lahko napade na drevesa zjutraj tudi stresamo, se otrpli hrošči propadajo na tla, na to pod drevesa spustimo perutnino, ki bo z veseljem pobrala hrošče. Glede na to, da se hrošči oziroma ogrci pogosto pojavljajo in težave povzročajo na tako dostopnih terenih, so s tem povezane tudi omejene možnosti za mehanično zatiranje ogrcev na prizadetih delih zemljišč. Omejenost oziroma nedostopnost dobro delujočih talnih insekticidov, ter da gre v številnih primerih za prizadeto travinje na ekoloških kmetijah, še zožujejo možnosti za uspešno reševanje težav s temi škodljivci. V reševanje težav bomo v bodoče sigurno morali pogosteje vključevati biotične agense, to so različne entomopatogene ogorčice, glive in bakterije in seveda spoštovati tudi mehanično zatiranje leteh. Za vse skupaj pa je potrebno zelo natančno poznavanje škodljivcev. Zato priporočamo vsem pridelovalcem, ki sumijo, da imajo s pridelavo na travnikih ali na njivskih površinah težave, ki jih povzročajo ogrci, da naj poiščejo pomoč strokovnjakov in preverijo, s katerimi ogrci oziroma s katero vrsto hrošča sploh imajo težave. Le tako lahko potem iščemo ustrezno rešitev. Tudi za omejevanje škode od teh škodljivcev velja, da preko bomo škodljivce zaznali in jih prepoznali, prej in uspešneje bomo lahko omejevali njihovo širjenje ter zmanjševali gospodarsko škodo. S tem se za danes od poslušalk in poslušalcev in vas v studio poslavljam z željo, da bodo ogrci le občasna in ne vedno bolj redna nadloga, kot kaže zadnja leta. Hvala lepa in lep pozdrav.
Naša hrana naj bo pridelana z znanjem in ljubeznijo.